Beatriz Lospa îți prezintă Jurnal de Credință.
Bine v-am găsit! Sunt Beatriz Lospa și vă invit să urmăriți emisiunea Jurnal de Credință. Povestea de astăzi ne duce pe podiumuri de prezentare, de modă, la castinguri de invidiat, într-o lume sclipitoare. Invitatul meu se numește Marius Capotă. Astăzi colaborează cu Matematica Cerului, o emisiune difuzată de noi la Speranța TV. Este student în anul 4 la Universitatea Adventus, secția Teologie Pastorală, însă în urmă cu 4 ani prezenta moda pentru case de modă, la care cu greu ajungi, iar atmosfera este una care îți taie respirația. Sigur, această poveste ați mai ascultat-o în urmă cu 3 ani, însă sunt date noi detalii care merită știute și un eveniment la care nu putem să lipsim noi cei de la Jurnal de Credință. Este vorba despre experiența, povestea lui de viață, cuprinsă într-o carte intitulată 3 minute, evadare din lumea modei. Marius Capotă, bine ai revenit la Jurnal de Credință.
Bine v-am regăsit, sunt foarte bucuros.
Acum eu te știu foarte bine și pot să spun doar atât. Ești foarte diferit față de acum 3 ani. Mi-aduc aminte de interviul pe care l-am avut în urmă cu 3 ani. Erai așa de timid, de-abia coborâsei de pe podiumurile de modă. Erai asumat, să spun, dar aveai o emoție care cu greu reușea să fie stopată. Astăzi ești în mare formă, zic eu.
Sunt foarte entuziasmat pentru că Dumnezeu m-a condus până în acest moment și pot să spun că nu regret faptul că am renunțat la lumea sau la labirintul modei.
La labirintul modei. Uite, eu am să-ți spun o întrebare. Cum e să fii frumos și toată lumea să-ți spună asta și chiar să te și plătească pentru că ești frumos?
E bine doar la început, dar la un moment dat îți dai seama că aceste cuvinte nu satură. Pentru că chiar am scris în cartea mea Mănunte, dacă ar fi persoane care sunt nesigure pe frumusețea lor, acele persoane sunt tocmai fotomodelele. Pentru că se pun și sunt și multe critici care li se aduc la adresa lor și trebuie să fie permanent pregătite din punct de vedere estetic, haine,
imagine
coafură, totul. Și îți dai seama că nu poți să ții pasul cu perfecțiunea, pentru că suntem la urmă imperfecți. Avem defectele noastre fiecare.
Avem 50 de minute la dispoziție să răspunem părți din povestea aceasta. Pe de-o parte, pe de-altă parte, să aducem detaliile neștiute și fotografii. În plus, ai realizat un clip care cumva ilustrează puțin din povestea pe care tu ai surprins-o în această carte, o carte pe care ai semnat-o, 3 minute, evadarea ta din lumea modei. A fost greu să faci clipul acesta, ai retrăit puțin din timpul și viața de altă dată, ai regretat ceva, au fost stârnite anumite emoții, cum te-ai regăsit ca personaj principal într-un asemenea clip?
Foarte bună întrebarea. L-am realizat în timpul verii și am retrăit momentele când filmam pentru alte motivații sau pentru alte case de modă, însă acum mi-am dat seama că am filmat pentru propriul proiect și cu aspirații nobile, frumoase, care ar putea schimba vieții în bine și nu doar pentru a promova un anumit tip de haine sau anumite produse, ci e vorba despre o experiență care poate schimba mintea unui om, poate schimba motivațiile, poate schimba direcția și poate da aceea satisfacție pe care mie mi-a dat-o Biblia și chiar studiile de la teologie, cu privire la Dumnezeu și ceea ce este El.
Sunt așa de bucuroasă că ești astăzi aici și că putem repovesti această istoria experienței tale cu lumea modei. Marius, de unde luăm povestea asta? Hai să o luăm și să o spunem așa de la început, ca să o putem înțelege.
Totul a început când am realizat că sunt la sfârșitul clasei a 12-a și va trebui să-mi aleg un drum în viață. Și totul a fost pe un fundal nu atât de bine din punct de vedere financiar, ca să spun așa, un moment în care familia noastră nu-mi promitea mie cel puțin un viitor prea strălucit. Casa noastră tocmai fusese inundată, de asemenea ne ocupăm cu agricultură. Solarul a fost inundat și mai am 3 surori, ele de asemenea trebuiau întreținute și eu ca tânăr care trebuia să aleagă ceva spre a studia la o facultate, nu aveam nicio posibilitate în privința aceasta. Și colegele mele, de aici a început totul, nu știau luptele, dar fiind în pauze cu ele și făcând poze, au sesizat că ești bine în poze.
Că și aparatul te place.
Și, exact. Și mi-au sugerat să merg la un casting. Pentru că cine știe, Marius, ce succes vei avea. Nouă ne place cum ești, chiar și când te strâmbi în poze, efectiv tu ești mai bine decât noi. Încercam să, oarecum, să nu bag în seamă aceste lucruri, dar știind problemele de acasă și știind că trebuie să aleg ceva, să fac ceva în viața aceasta, fiind și o competiție oarecum între noi, studenții, ce vei face în viitor, am spus că cred că Dumnezeu e posibil să mă fi ales pentru modeling. Poate acolo voi face o lucrare măreață.
Da, este logic, da.
Da.
Dumnezeu este cel care mi-a oferit chipul acesta frumos, de ce nu ar fi de acord și cu un drum de genul acesta? Hai să vedem ce s-a întâmplat cu provocarea aceasta și cu ipoteza de la care ai pornit. A fost corectă sau nu? Hai să vedem.
Adevărul este că nu eram atât de sigur pe mine că sunt frumos sau nu, sau sunt potrivit pentru modeling sau nu. Cred că fiecare fotomodel, și dacă ascultă un fotomodel emisiunea, își va da seama că mai mult la îndemnul celorlalți acceptă provocarea aceasta sau pentru că primesc oferte. Eu am mers la acel casting despre care mi-a spus colegele, dar nu s-a întâmplat absolut nimic. Pur și simplu am fost printre alții zeci de tineri sau tinere și așteptam e-mailul acasă, dar n-am primit efectiv nimic. Însă, după 3-4 săptămâni, vă dați seama de stres și așteptare, primesc un mesaj pe Facebook și, de asemenea, pe e-mail, însă nu avea nicio treabă cu acel casting la care eu am fost. Era vorba despre o altă agenție de recrutare tineri, o agenție specializată, efectiv, pe modele bărbătești. Și managerul acestei agenții tocmai a menționat că a venit special în țară, de undeva de prin Spania, ca să aleagă băieți și să promoveze
în piața
din Europa, din Asia. Și vă dați seama, când am văzut acel e-mail, prima dată am considerat că este spam și chiar am scris un capitol în carte, spam sau nu, adică despre ce este vorba. Și cu multe detalii descriu în carte ce s-a întâmplat acolo, cum am crezut inițial că este o farsă și apoi cum m-au convins argumentele bine puse de către manager. Și de aici a început colaborarea mea cu acest manager și această agenție de modele bărbătești.
Cum a fost prima ședință foto? Care au fost reacțiile?
Până la ședința foto mai sunt câteva elemente de spus, că managerul mi-a cerut poze cu mine să-mi vadă trupul și mi-a sugerat să merg zilnic la sala de forță. M-a motivat cum nu mă motivasem niciodată. Nici măcar bacalaureatul nu m-a motivat cum m-a motivat
forța
și ceea ce trebuia să fac. Și ambiție a fost perseverență și dacă dau timpul înapoi mă gândesc că uneori există o forță în noi, dacă ne propunem să realizăm ceva de nici nu ne imaginăm. Trecem și peste foame și peste somn uneori, numai ca să atingem acel lucru. Și am fost și la prima ședință foto. Desigur, după multe luni în care am fost și la sala de forță și de aici a început umblarea mea în modeling sau m-am familiarizat, ca să spun așa, cu lumea mode. Eram un tânăr care abia a văzut Bucureștiul, nici nu a fost în București atunci. Singurul oraș mare în care fusesem era Galați, Brăila, din zona Moldovei.
De unde ai crescut,
Și era o lume total nouă, dar dorința de a face ceva, dorința de a mă regăsi, dorința de a avea bani, de ce nu, că toți aspirăm, mai ales tinerii, să faci bani și cu ușurință. Și modelingul presupune lucrul acesta.
Da, până la urmă e ceva nativ pe care exploatezi nativul, nu? Asta e cel mai ușor lucru. Nu cred că există ceva mai ușor decât să exploatezi nativul. Ce, cu ce te-ai născut tu? Mai departe, ce s-a întâmplat după ședința aceasta foto, după ce s-au vizionat posibil fotografiile?
După ședința foto, așteptam pur și simplu ofertele. Agenția mi-a promis că se ocupă de promovarea mea la alte agenții din întreaga lume. Și mi s-a promis că am potențial, sau mi s-a spus că am potențial pentru piața din Milano, din marea, sau una din cele mai mari orașe ale modei.
Da, și cred că în carte am zărit și o să oferim publicului nostru această fotografie când chiar erai la Milano într-un casting.
Adevărat.
Da, dar să nu trădăm totul de la început. Spune mai departe.
Am primit vestea, cred că prin decembrie 2013, am primit vestea că o agenție dorește new face, o față nouă, și acea față nouă eram eu, Marius Caput. Nu mi-a venit să cred că sunt acceptat și că pozele pe care le făcusem la prima ședință foto au avut efect asupra agențelor din acea companie. Și pe data de 4 ianuarie, dacă nu mă înșel, 2014, mi-am luat inima în dinți, mi-am luat la revedere de la părinți și mi-am spus că îmi voi face drumul în viață, chiar dacă vă pare rău că plec. Ăsta e drumul meu și vreau să fiu pe picioarele mele, vreau să mă descurc. Vă înțeleg și pe voi că aveți probleme, dar dacă există oportunitatea ca eu să mă ajut pe mine însumi, poate apoi vă voi ajuta și eu, cine știe, de ce să nu merg?
De ce ai avut nevoie de așa de multe cuvinte să înțeleg că părinții nu erau în regulă cu drumul ăsta?
De ce
n-ar fi fost în regulă cu drumul acesta?
Familia mea este o familie adventistă, merge regulată la Biserica Adventistă de ziua 7 din Comuna Matca și eu însumi am crescut într-o familie cu valori creștine, fundamentate pe Sfânta Scriptură și era o problemă în special cu ziua sâmbetei, dacă voi lucra sau nu.
Deci acesta era argumentul lor.
Acesta era argumentul
lor. Ai grijă, tu nu ai cum să...
Primul argument.
Era primul dintr-o serie. Iar tu ce argumente aveai?
Am rezolvat problema aceasta. Am vorbit cu managerul și am spus că dânsul mi-a spus că se rezolvă, sâmbătă și chiar duminica vor fi libere și nu va fi nevoie să compromiți această convingere a ta.
Deci chiar te plăceau dacă ți-au promis din start lucrul acesta, pentru că în timp sunt convinsă că au apărut probleme la capitolul acesta. Este imposibil ca un model care vrea să atingă culmile succesului să se rezume doar la castinguri și ședințe foto în timpul săptămânii. Evenimentele au loc, desigur, la sfârșit de săptămână. Mergem mai departe. Așadar, ai avut replici pentru părinți. Părinții ce să facă? Trebuiau să facă față unei decizii pe care ai luat-o și încotro te-ai dus?
M-am dus exact unde mă avertizaseră părinții. Un alt argument din cele în care se implica și sabatul mai era că este o lume imorală, cu multe capcane și s-ar putea să-ți pierzi valorile pe care noi le-am investit în tine. Și pe parcursul experienței mi-am dat seama că sunt foarte multe ispite care te pot deraia de la drumul și de la mentalitatea cu care ai plecat. Pentru început nu am ajuns în momente în care să mă simt departe de Dumnezeu, ci din contră am încercat în prima lună din Milano, la primul job, să fiu cât mai conștiincios în ceea ce cunoșteam eu și să mă intereseze doar un singur lucru, modelingul și banii, pentru că m-am dus să muncesc, m-am dus să-mi fac un viitor. Însă au apărut primele compromisuri. Jobul pe care l-am avut a fost prin uimire și spre uimirea chiar agenților, a fost unul neașteptat. Eram new face, cel mai bun lucru pe care îl puteam primi de la călătoria din Milano era să merg la castinguri și să mă promovez pe mine însumi.
Atât.
Atât, dar un job nu garantează nimeni că vei avea sau că cineva te va folosi în săptămâna modei sau în perioada aceea când toată lumea privește către Milano și Fashion Week. Dar am avut un job la o firmă destul de bine cunoscută, o firmă din Anglia. Se numea Showroom, pur și simplu trebuia să schimb haine într-o încăpere destul de frumoasă, poate ca acest platou, și era o atmosferă plăcută, muzică clasică, mă simțeam un italian. Și mi-am spus eu însumi că nu este un job care să-mi compromită convingerile religioase, ci din contră, e plăcut să schimb haine de costum, cravată, etc. Numai că era o problemă. Acest job era întins pe o perioadă de o lună de zile. Și când spun o perioadă de lună de zile, 7 din 7, inclusiv zilele de sâmbătă. Și de aici a început tensiunea și lupta cu privire la ceea ce eram eu și ceea ce urma să fiu dacă nu alegeam bine. Și într-un moment m-a sunat managerul și mi-a spus că: Marius, excelent, bravo, te prețuim mult, atât noi cât și agenția care se ocupă de tine și de cazare și de tot ce ai nevoie, suntem extrem de mulțumiți. Jobul tău este pe o perioadă de lună, va trebui să mergi zilnic. Îți dai seama, ai un început promițător, nici noi nu ne așteptam. Mi s-a făcut așa inima și imaginați capul plin de... eram plin de entuziasm și o sclipire. Ce fac cu zilele de sâmbătă? Am nevoie de odihnă, de reculegere, să mai citesc pentru sufletul meu, să mai
așa
vorbesc cu părinții.
Nu ne-a spus, era
în
cu
sine
tine,
da,
cu tine,
da,
o discuție cu tine.
Era lupta și din această luptă a rezultat următoarea exclamație. Da, dar sâmbătă nu pot să lucrez, doar știți asta, nu puteți vorbi dumneavoastră cu agenția de aici. Și de aici: Marius, dar ești în Milano, îți vine să crezi, ce tineri mai ajung acolo? Adică inima mi... Da, într-adevăr, conștientizam, sunt în Milano, într-un hotel de 4 stele. Nu a trebuit să plătești nimic decât drumul pe care l-ai făcut până la Milano și atât. Și acum lucrezi zilnic cu o sumă destul de considerabilă și tu acum spui că nu vrei să lucrezi? Gândește-te că jobul tău va fi dat un altui model și dacă pe tine te ales acea firmă de haine, înseamnă că pe tine te vrea zilnic.
Nu poți
Gândește-te bine că e ca și cum îți stai, vorba aia, craca de sub picioare. Alege spre binele tău să mi-e zilnic. Aștept un răspuns de la tine. Nu e mai nevoie să așteptați. Am zis că o să mă gândesc după ce închidem această conversație și vă sun eu imediat. Nu va trebui să așteptați foarte mult. Și m-am luptat cu mine însumi.
Așa, ce-ți spuneai, ce-ți spuneai în minte?
Îmi spuneam că e un moment decisiv. Ce se va întâmpla dacă ajung acasă și prietenii își vor bate joc de mine că te-ai dus și n-ai făcut nimic?
Asta era problema ta.
Absolut. Când am plecat, chiar erau lupte de genul acesta între mine și prietenii mei și rude.
Ei nu erau încrezători.
Absolut deloc. Ei au fost cei mai descurajanți, ca să spun așa, în procesul acesta. Și, nu știu, probabil și faptul că eram unic din acea localitate care a mers într-un astfel de mediu și posibil să fi fost și sfaturi din inimă. Dar mă gândeam la lucrul acesta. Voi veni și nu voi realiza absolut nimic, doar cum am găsit cu o excursie și cu aspirația de a fi fotomodel și nu voi ajunge. Și mi-am spus că va trebui să fac acest compromis pentru a satisface ambițiile și presupunerile prietenilor, pentru a-mi satisface și mie nevoile din punct de vedere financiar și pentru a ajunge într-adevăr fotomodel. Și un fotomodel bine cunoscut. Și apoi următoarea discuție cu managerul imediat în acea seară a fost: da, voi merge.
Ai spus da?
Da.
Ai spus așa cu toată inima?
Nu, n-a fost cu toată inima, pentru că știam ce înseamnă sabatul și știam că e momentul când trebuie să te întâlnești cu Dumnezeu pentru binele tău.
Dar ai spus la momentul acela
da. Am spus, da.
Voi continua să lucrez aici la Milano pentru firma aceasta. Cred că avem și fotografii, o să vedem puțin mai târziu. Deocamdată în studio rulează un clip pe care tu l-ai realizat, un clip de promovare pentru cartea pe care ai scos-o cu editura Universității Adventus. Aici înveți tu. Sigur, cartea este editată și tipărită după aceea la Viață și Sănătate. Așadar, ai spus da. Ai spus da, aici deja ai, cred că, fața de atunci, că ești machiat.
Da, adevărat.
Nu, ești foarte machiat.
E o poză realizată din China.
Este din China. Ai ajuns în China. Bun. Ai spus da și ce a fost mai departe?
Mi-am călcat pe conștiință, pe propriile convingeri și mi-am spus că, cine știe, poate sunt doar niște convingeri implementate de părinți. La rândul lor, părinții posibil să fi fost înșelați. Cine este biserica sau ce este Biserica Adventistă în această lume? Eu, ca tânăr, nevăzând o lume atât de mare și minunată, sclipitoare, vedeam clădiri impunătoare, vedeam modele frumoase, vedeam oamenii cu miile, cum nu văzusem niciodată, și îți pui întrebări: ce este biserica, ce este Dumnezeu? Nu s-a întâmplat nimic, pentru că am lucrat sâmbătă, din contră mi-au venit bănișori în buzunar, mă guleam eu cu aceste convingeri. Și mergi mai departe, ce se poate întâmpla? La urma urmei schimb doar niște haine, e într-o atmosferă de muzică. Despre ce vorbești, Marius? Nu e nimic greșit.
Nu e nimic greșit. Ce s-a întâmplat mai departe? Că trebuie să se fi terminat jobul acesta. În mod normal, dacă te-ai achitat bine de el și te-ai achitat foarte bine, trebuia să vină altceva. O etapă nouă și, desigur, ceva mai provocator.
Din acest moment, implicit, am spus agenției că de acum sunt al vostru.
Total.
Total, pentru că eu am renunțat la convingeri și nu mai aveam niciun motiv să refuz apoi. Chiar orice mi-ar fi spus, pentru că eu însumi îmi realizam că aș fi fost un, poate să spun, ipocrit. Adică acum da, acum nu. Alege odată și mergeam pe mâna agenției și următorul pas a fost să merg într-un alt contract, și anume în Asia. Nu știam exact unde, a trimis din nou poze cu mine, poze de la jobul din Milano, și pe baza jobului din Milano, la care eu lucrasem și sâmbăta, am ajuns la contractul cu agenția din Beijing. Când am auzit că voi vedea China, nu-mi venea să cred. Și eu consideram că Dumnezeu conduce lucrurile acestea.
Da.
Aveam o relație oricum superficială cu Dumnezeu, nu știam ce înseamnă a fi un om spiritual, dar credeam că Dumnezeu e la cârmă. Și a fost, chiar dacă nu prin alegerile mele, a întors până la un moment dat toată această experiență spre favoarea mea. Și am mers așadar în Beijing. De acolo nu mai aveam cum să-mi impun sau să spun cel puțin agenției de acolo despre faptul că nu lucrez sâmbăta, și invitațiile prietenilor care urmau de a merge apoi cu ei la petreceri, în același timp nu puteam să refuz, pentru că eu eram ca ei. Am ales implicit, v-am spus, când am zis că nu mai lucrez sâmbăta, că voi lucra sâmbătă, am ales să fiu ca ei, să fiu cu ei. Și având în vedere că eram în Beijing, oameni, multă lume, oameni străini, puțin români, vorbeam doar limba engleză, după o săptămână, două, m-am simțit singur și simțeam că am nevoie de un anturaj.
Trebuie să explicăm puțin ce înseamnă setul acesta de valori pentru cei care poate nu înțeleg. Da, ai spus odată legat de sâmbătă, este ziua în care tu și familia ți-a ales până la un punct, i-a continuat tu mai puțin, să te închini lui Dumnezeu sâmbăta, da? Apoi era un alt set care presupune o anumită abstinență, abstinență de la băutură, tutun. Lucrurile acestea au început să intre și ele pe făgașul, să spunem, normal, pentru că erai într-un anturaj, așa cum spuneai, erai ca ei, trebuia să te integrezi.
Exact, da. Au fost și aceste compromisuri. Eu am gândit așa când prietenii mă invitau, că nu te poți izola, faci parte dintr-o lume și cu cât ești mai vizibil printre prietenii tăi, prietenii tăi la rândul lor au contacte cu alți agenți, acei agenți au contacte cu alte firme de haine și tu, dacă stai în casă și doar te arăți lumii pe timp de zi și nu pe timp de noapte, când paradoxal modelingul parcă
explodează
noaptea, am zis că va trebui să te promovezi și prin acest fel și să legi prietenii și plus, afară de interesul acesta de a te promova, ai nevoie de a comunica, de a relaționa. Și au venit momente când prietenii m-au invitat în club, m-au invitat la petreceri și eu nu puteam să refuz.
Erai acolo.
Pentru că
intram
într-un conflict interior. Pentru că eu renunțasem deja la principiul sabatului și trebuia să mă integrez, să fiu cu ei sau să aparțin cuiva, ca să simt că sunt iubit, că sunt prețuit, că avansez. Nu mă puteam izola, după cum am spus.
Și ce a urmat? Ce a urmat?
A urmat nopțile în club, motivat de asemenea de sumă de bani, pentru că fotomodelele erau motivate să meargă seară de seară și nu numai că exista o masă pregătită special pentru ele, dar alcoolul era gratuit și de asemenea primeai o anumită sumă de bani ca răsplată din partea clubului pentru că ai promovat
că ai fost acolo
și că
ai fost fotografiat.
Exact.
Și asta a dat ca imagine bine pentru clubul respectiv.
Și pentru noi,
și
pentru că
pentru
intrai pur și simplu, fără act, fără nimic, intrai cu prezența ta, spunând că I'm a model, sunt un model și lucrul acesta dădea o satisfacție, vă dați seama. Alții stăteau la coadă să plătească bilet și tu intrai pur și simplu
doar pentru că
erai străin, european și toată lumea știa că ești înalt, slab, cu fața fină și că... Da. Te simțeai bine în pielea ta într-un astfel de mediu când totul parcă era pregătit ca pe covor roșu. Și nu ai cum să spui unei astfel de lumii, nu, eu nu pot. Pentru că ești tentat și... Cum a spus și dumneavoastră la începutul emisiunii, e o lume sclipitoare, e o lume care te atrage enorm.
Haideți să vizionăm câteva fotografii, pe unele te rog să le și comentezi pentru ascultătorii noștri de la postul de radio Vocea Speranței. Noi vom viziona aceste fotografii, după care o să mai mergem mai departe cu povestea aici.
Aici e prima ședință foto.
De la București.
Da. Da.
Când domnul acela spaniol venise să recruteze fețe noi. Da. Deci aceasta a fost cumva prima fotografie aici.
Aici tot la prima ședință foto.
Da, tot prima ședință, îmi dau seama de ce. Iar asta este chiar castingul de la Milano.
De la Milano, cum stăteam băieții la rând așteptând să
cam câți participă într-o astfel? Că nu oricine vine și la casting, trebuie să fie promovat și trebuie să ai o rezervare făcută acolo. Cam câte persoane veneau? Câți băieți veneau?
În jur de 50, cam
în jur
așa,
de 50
la fiecare
și cam
casting.
Cam câți erați aleși?
Depinde de câte modele are nevoie pentru evenimentul
respectiv. Aici ce vedem? Aici vedem practic o vitrină.
Aici am lucrat eu.
Aici ai
jobul de o lună.
O lună de la... Aici schimbai hainele de care vorbeai.
Și aici
asta cam asta făceai. Cam asta făceai.
Exact.
Schimbai pur și simplu hainele care veneau într-adevăr foarte frumos pe tine. Mergem mai departe. Aici este vorba despre tot un casting.
Aici
ești
un casting în partea dreaptă.
În partea dreaptă, ultimul.
Da.
Așa și la fel. Probabil...
Un casting în Beijing de la Săptămâna Modei. Și aici e primul meu catwalk sau primul meu mers pe podium, ca să spun
prima
așa,
defilare
în Beijing.
Da, în Beijing. Da. Aici ești în poziția a doua.
Da, aici când începea să mă simt prețuit de firmele la care eram angajat ca fotomodel.
Iar aici chiar ești într-o postură de nerecunoscut.
Nici eu nu mai recunosc.
Ești foarte maghiat, da. Iar părul este într-adevăr într-un anumit fel făcut
tot
acolo.
Tot în Beijing aici.
Tot în Beijing, prezentare iar de modă, iată și...
Aici spre sfârșitul contractului din Beijing, când era un alt tip de job, se numește catalog.
Catalog.
Pentru site, pentru reviste. Și aici este unul dintre cele mai puternice sau însemnate joburi la care am fost.
La care ai participat
și în campanie, practic. Și a fost jobul care îmi promitea un succes mult mai mare după.
Aici suntem într-un mall, iar în spate se vede în vitrina aceeași fotografie pe care noi am văzut-o cumva în prim plan. Da. Cred că trebuie să fie interesant să intri într-un mall și să îți vezi fotografia.
Aici e interesant că am primit ca răsplată o ședință foto după acel job.
Iar acolo ești
de
tu?
Dinainte. Nu, sunt doar fotografi. Aceștia sunt studenți, studenți care efectiv fac practică pe un model real.
Dar modelul ești chiar tu acolo, cred că.
Toți sunt îndreptați cu camera spre mine.
Spre tine,
deci
am înțeles.
Deci eu nu sunt în poză. În direcția aia e una fotograf un alt, care
am
nu
înțeles.
Știu exact
deci
ce face.
Deci tu practic ești ei te fotografiază pe tine.
Da.
Trebuie să fie un sentiment să vezi atâți oameni care te fotografiază, să intri într-un mall și să vezi fotografia ta într-o vitrină. Să intri, așa cum spuneai, într-un club de noapte și să nu plătești nimic, doar fața ta frumoasă să fie cea care contează. Îți mergea bine, aș zice, și foarte repede.
Da, deci nu venea să cred unde mă aflu.
Era deja un an de când plecasei de la Matca, din județul Galați, de acolo ești. De cât timp plecasei?
De vreo 6 luni.
De șase luni de zile, da, să ai deja un prim job la Milano, jobul acesta să te promoveze pentru Asia, să ajungi, așa cum spuneam, în campanii mari, iar în carte sunt date numele brandurilor pentru care tu ai fotografiat, ce haine ai îmbrăcat, aici nu este cazul să mai povestim. Mergem mai departe. Ce mai povestim mai departe? Îmi vine să te întreb ce n-a funcționat, ce s-a întâmplat, pentru că tocmai am văzut că succesul era într-o linie ascendentă.
Succesul acesta nu mi s-a urcat la cap, cum am fost avertizat de cei de acasă, ci din contră mi-am dat seama că momentul la care am ajuns era ceva ce nu meritam. Eram într-o poziție în care simțeam că este foarte trecătoare, că exact cum am ajuns să fiu fotografiat și să am joburi doar pentru că am fața fină și pentru că sunt slab. Știam că trupul meu se va schimba și nu-i voi mai avea aceeași apreciere. Și știam că nu era absolut nimic realizat acolo prin meritul meu sau prin contribuția mea. Ce am fost creat așa, am moștenit niște gene de la părinți, să fiu înalt și de asemenea să fiu slab și potrivit pentru modeling.
Și frumos, poți să spui frumos, pentru că de asta te fotografii, luase-i și frumusețea aceasta.
Și mi s-a întâmplat să fiu într-un mall și să mă fotografieze doi chinezi micuți și erau foarte jenați sau se simțeau... cum să spun, am observat de la distanță, se simțeau mici sau bucuroși în același timp că filmează și pozează un fotomodel. Ei au simțit că sunt fotomodel. Eu mă uitam dintre haine, căutam anumite haine și am văzut că se mișcă doi copii care încearcă să mă fotografieze. S-au apropiat de mine, eu m-am apropiat de ei și am citit în privirea lor faptul că vor să facă poză neapărat cu mine. Și tremurau efectiv, sau aveau așa o atitudine ca și cum eram marele superstar. Pentru că ei știau că sunt fotomodel, pentru că aveau idee.
Da, da.
Și lucrul acesta, când am văzut pe cei doi că se comportă în așa fel, iar eu știam că provin dintr-o localitate numită Matca, unde este muncă la grădină, că sunt un om obișnuit să primesc asemenea respect, păi nu simțeam că mi se cuvine respectul respectiv. Și m-am simțit gol în suflet. M-am simțit ca un om care, ca un trădător, aș putea spune. Că nu eram ceea ce îmi spuneau copiii. M-am fotografiat cu ei și am plecat cu acest simțământ că succesul acesta, Marius, nu este un succes autentic, nu este adevărat, ci ești doar o imagine și nu ești apreciat pentru ceea ce ești, ci ești apreciat pentru ceea ce produci în urma fotografiilor și ceea ce produci în urma promovării articolelor pentru brandurile la care lucrezi. Și mi-am dat seama cum funcționează modelingul, ca să spun așa.
A fost un gând care a mers mai departe, însă.
A mers mai departe și...
Și are cumva legătura, cu subiectul clipului pe care noi aici la Speranța TV l-am vizionat. El te-a inspirat, pentru că acolo este o trăire puternică. Ai stat față în față cu tine și cu cine ești și ce valori aveai. Și ți-ai dat seama că ele nu se pot împăca, că este foarte greu, sunt compromisuri multe. Ce s-a întâmplat mai departe?
Mai departe a început o luptă lăuntrică. Îmi era dor de casă, îmi era dor de ceea ce eram și știam că dacă voi continua să merg seară de seară sau cel puțin 2-3 seri pe săptămână în club, vor veni mai multe compromisuri. Am început să consum alcool, să mă trezesc obosit dimineața, să consum cafea ca să pot să rezist. Deci am intrat în felul monden de a viețui al celor tineri, dar era un stil de viață dezastruos. Dacă modelele, acum dau puțin așa
din
casă, dacă modelele apar perfecte pe podium sau pe pozele puse așa cu mare tact pe clădiri, nu sunt pentru că sunt extrem de frumoase acele modele, ci pentru că sunt editate. Dar dimineața când ne trezeam toți, eram pur și simplu extrem de epuizați, cu cearcăne și nu știam cum să facem mai repede cafeaua și să plecăm la lucru cu energie și să arătăm că nu suntem obosiți. Deci e total ireal ce se vede pe afiș. E artă acolo.
Am văzut când erai pe podium cu și machiajul acela, cu greu te-am recunoscut și în niciun caz nu m-aș fi putut gândi că erai obosit, sub nicio formă, sau că petrecusei cu o noapte înainte în club, sub nicio formă. Așadar, gândurile nu îți dădeau totuși pace.
Nu, pentru că trăiam într-o lume utopică. Voiam să arăt că sunt extrem de frumos și extrem de bine fibrat și etc. dus la sală, dar eu nu eram acesta. Să nu mai vorbim de conflictul interior cu privire la sensul vieții. Nu mai găseam sens în modeling la un moment dat. Pentru ce? Asta este un alt capitol. Nici bani satisfăcători nu vor veni destul, ci pur și simplu te promovezi până vei ajunge la o limită. Și îți dai seama că ești străin într-o țară străină, într-un cerc de prieteni care nu sunt în realitate prieteni, ci sunt doar prieteni de fațadă. Cu părinții, cu surorile nu mai vorbești. Ești tu însuți cu multe nevoi nesatisfăcute, spirituale, emoționale, fizice. La un moment dat sunt și nevoi fizice nesatisfăcute cu privire la bani. Uneori nu lucrezi, efectiv nu lucrezi. Chiar dacă ai asemenea joburi, vei primi banii, dar e posibil ca următorul contract să nu ai asemenea succes. Deci e așa...
Sinusoidal.
Da, exact.
Bun, cu ei ai început să împărtășești asta, pentru că la cum te știu și cum știu din carte și din ceea ce noi am mai discutat, nu ai putut să taci, iar furtuna era foarte aproape și trebuia declanșată. Cumva nu mai puteai să reziști în tensiunea aceasta, pe de-o parte, educația, valorile la care tu ai aderat încă de mic și locul în care te aflai, care nu era locul potrivit pentru tine. Dar ce a declanșat scânteia, am aflat. Cum ai dus-o mai departe? Cui ai spus asta și ce impact a avut?
Am avut verișorul meu, l-am menționat și în carte, Teofil, am discutat mult cu el. Și mai spunea ce se petrece acasă, ce mai spun prietenii despre mine, și făcea dor de casă. Dar momentul cel mai culminant, ca să spun așa, care m-a făcut să mă schimb, a fost să demontez învățăturile părinților și învățăturile bisericii în care am crescut, pentru că mă simțeam că sunt mustrat de propria conștiință și judecam că propria conștiință sunt de fapt idei inculcate încă din copilărie, și am zis să citesc Biblia cu proprii mei ochelari, cu mintea mea, să citesc bine și să înțeleg despre ce este vorba, ce se întâmplă cu creștinismul, și să ajung la anumite convingeri. Și dacă mie îmi convin acele convingeri, de bine, voi merge după ele. Dar dacă nu, voi încerca să continui viața aceasta cu tot ceea ce promite și cu tot ceea ce are și să trăiesc liber viața. Și am început
Aveai
să studiez Biblia.
Aveai o Biblie la tine? Plecase cu Biblie de acasă?
N-am luat Biblia, dar...
Eram sigură că n-aveai Biblie la tine.
Am avut o temere că China este un teritoriu comunist și m-am gândit să nu fiu sancționat în anumit fel. Dar era o temere nejustificată, pentru că culmea că alte fotomodele aveau Biblie la ele.
Wow.
Micuțe așa. Vin mulți creștini. Deci sunt creștini doar cu valori nu atât de bine împământenite în Biblie. Am început să studiez și de aici a început schimbarea minții mele. Am început să-mi dau seama ce este Biblia, ce este Cuvântul lui Dumnezeu, și a avut efect asupra mea tot ceea ce am citit. Și am început să lupt apoi cu agențiile să recuperez din nou ziua de sâmbătă liberă. Am început să stau mai mult singur în zilele de sâmbătă și atunci când plecau prietenii în club, am renunțat la viața aceasta. Și pentru că am realizat ce oferă Biblia și Cuvântul lui Dumnezeu.
Și cum au privit aceste agenții, să spunem, schimbarea pe care ai început să o faci și, să zicem, pretențiile pe care ai început să le emiți? Hai să vorbim, totuși nu erai un model de mulți ani, erai doar de câteva luni de zile. E adevărat că aveai o față nouă, era exact fața de care ei aveau nevoie. Cum au reacționat?
Eu am apelat pur și simplu la lege. Am apelat la faptul că suntem într-o lume liberă din punct de vedere al conștiinței. Conștiința poate fi urmată și am spus că atât timp cât pot avea dreptul la ziua liberă, îmi impun acest drept și nu cred că ar trebui să fie o problemă. N-au avut ce să mai spună, probabil s-au simțit indignați sau, nu știu, probabil m-au desconsiderat, că cine știe ce-o fi și în mintea băiatului ăsta, că e într-o ureche, nu știu. Dar eu, indiferent de părerea lor, eu am zis că am nevoie de sâmbăta aceasta liberă să mă regăsesc și să fiu din nou împăcat cu Dumnezeu.
Cu toate acestea ai fost confruntat, pentru că în clip apare un dialog, este adevărat în limba engleză, este acolo o voce care spune, da, și care de altfel dă și titlul acestei cărți, că ai doar 3 minute să decizi.
Exact, aici a fost momentul culminant. După ce am luptat cu agenția prin e-mail să am sâmbăta liberă, am fost apoi din nou în Beijing. Aș putea să redau acum așa itinerariul modelingului. Am fost în Milano la început, apoi în Beijing, apoi în Hong Kong și apoi am revenit din nou în Beijing. Când am revenit din nou a doua oară în Beijing, am devenit un om schimbat, pentru că în Hong Kong eu am citit, am avut foarte mult timp liber. Și acum, dacă la începutul contractului în Beijing eu nu spusesem despre sabat și despre valorile mele de a nu merge la petrecere, etc., acum trebuia să spun. Și au primit cu reticență aceste convingeri ale mele, că eu vreau sâmbătă liber, orice ar fi, casting, job, eu nu merg să lucrez. Și m-au invitat în birou, managerul m-a invitat în birou și aici a avut loc discuția ultimă, ca să spun așa, cu privire la ce voi face eu. Și eram foarte tensionat. Doamna manager mi-a spus că sâmbăta următoare ai deja un job, Marius, un job la fel de bun cum a fost cel al campaniei din sezonul trecut în care ai fost la noi. Gândește-te că dacă nu mergi acum, s-ar putea să ratezi și altele. Ai venit să faci bani, ai venit să ajungi fotomodel internațional, binecunoscut, noi te susținem, asta e ceea ce îți oferim. Era cât pe ce să zic că da, voi lucra. Eram atât de entuziasmat pentru că e o lume care te prinde și eram la etajul 20 și ceva și mă gândeam ce se va întâmpla dacă eu continui cu această viziune, cu convingerile mele religioase. Și mi-a acordat 3 minute la dispoziție. Mi-a spus să-ți dau 3 minute, te văd tensionat, te văd agitat, 3 minute să te gândești. Și eu cred că acolo a fost influența Duhului Sfânt. Dacă nu avem acele 3 minute, eu urma să spun că da, voi lucra. Și în aceste 3 minute am deschis telefonul, ca din instinct probabil, am deschis aplicația Biblia și acolo am citit din întâmplare, dar cred că a fost și o mână divină, Isaia 58, ultimele 2 versete, când se vorbește clar despre ziua sabatului și binecuvântările pe care le ai în urma păzirii acestei zile. Și a avut un impact atât de puternic asupra mea încât am zis că Dumnezeu, care este creatorul lumii și care El m-a făcut și a făcut pe toți oamenii după chipul Său, să nu-mi ofere El o viață din belșug, ci să-mi ofere o viață mai mai urâtă decât ceea ce văd eu aici, imposibil. Chiar este în Isaia 58 versetul când spune că te voi sui pe înălțimile țării și îți voi oferi din bogățiile Canaanului. Păi, bogățiile Canaanului ceresc. Mi se proiectau în minte imagini ale noului Ierusalim, a ceea ce va fi când Domnul Iisus va reveni. Cum să renunți tu la ceea ce îți oferă Iisus? Viață veșnică, un puternic echilibru în această lume imorală, o puternică pace în suflet. Cum să renunți la așa ceva? Pentru ce? Pentru aspirații deșarte că vei ajunge cândva?
Stai să-ți arăt eu pentru ce. Rog pe colegi să ne mai deruleze încă o dată fotografiile. De data aceasta vreau să te uiți cu atenție. Nu le vom comenta, ci doar uită-te ca să vezi exact și să-mi spui la final, după ce vezi tot pachetul, ce simțăminte ai astăzi cu privire la capitolul acesta pe de-o parte, iar pe de-altă parte, îmi doresc foarte mult să-ți pun o întrebare, cred că de 3 ani o am în minte. Pentru că astăzi ești student în ultimul an la teologie pastorală la Universitatea Adventus și în timp ce eu am să pun această întrebare, practic o să ne uităm încă o dată la fotografii, pentru că este uimitor că după ce tu în mintea ta, condus de Duhul lui Dumnezeu, din Scriptură, ai spus, lumea aceasta nu este pentru mine. Lumea pe care ai ales-o este exact la polul opus, teologie pastorală. Da. Și te-am întrebat în urmă cu 3 ani, când ai fost la emisiune, de ce ai făcut această alegere. Mi-a plăcut extraordinar de tare răspunsul. E singurul loc unde aș putea fi cât mai departe de lumea aceasta, pentru că la momentul acela erai, așa cum spuneam, de-abia coborât de pe podiumurile de modă. Așadar?
Ce simt acum?
Ce simți acum? Uite, când te uiți tu la fotografiile acestea, asta e prima ta ședință foto, îți vine să crezi că tu ești personajul acesta?
Da, dar văd un copil debusolat.
Un copil de busolat.
Care nu știa.
Știi cum eu acum te pun față în față cu ispita, înțelegi ce fac eu acum și încerc să te supraveghez dacă ai regrete, dacă timpul acela cumva pe care l-ai trăit ar putea să stârnească măcar o emoție.
Sunt emoții ale locurilor și ale mirosurilor, sunetelor pe care le auzeam din acele orașe și a noului, dar nu sunt emoții și regrete că am părăsit acea lume. După cum spun, văd un copil debusolat, un copil manevrat de alte minți, ca să spun așa, un copil care nu știe ce e viața, ce e sensul vieții și un copil care nu a avut aceeași împlinire sufletească cum i-a dat o teologie.
Cum ți-a dat o teologie?
Absolut. Aș prefera să stau toată viața să studiez teologie decât să merg în modeling și să nu știu care e sensul vieții, să nu știu
ce înseamnă relație cu Dumnezeu, să nu știu ce înseamnă veșnicia, ce înseamnă Iisus Hristos.
Măi, tu dai seama că noi ascultăm cuvintele acestea în timp ce urmărim aceste fotografii la care nu poți să spui decât wow, 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 iar alții de acasă care sunt tineri ca și tine ar putea spune, băi, despre ce vorbește omul ăsta, Lător Razna, cum să-ți placă? Adică ce a pus în loc? Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu, o carte veche, teologia, se pregătește?
Spuneți foarte bine, dar aici exprimă o necunoștință a tinerilor despre ceea ce este Dumnezeu și ceea ce oferă Dumnezeu.
Iar pentru că aceasta este ultima fotografie, am pregătit și o, să spunem, o imagine actuală. Acolo unde tu ești deja colaborator și ești într-o altă postură, tot în fața camerelor de luat vederi, dar de data aceasta la Matematica Cerului, unde îți exprimi credința și pasiunea pentru Dumnezeu. Te rog să pui cele două pasiuni față în față și să mă lămurești că pasiunea aceasta chiar este de neegalat, aceea de a ține cuvântul lui Dumnezeu și de a vorbi oamenilor, ce a făcut Dumnezeu în viața ta și cum îți captivează în fiecare zi, 24 de ore din 24, atenția și îți câștigă sufletul pas cu pas și este deja un suflet câștigat pentru el.
E clar că este lucru cu oamenii atât în lumea modelingului cât și în lumea predicării Evangheliei. Când coboram de pe podium, vedeam oamenii să facă poze cu mine. Când cobor de la amvon, oamenii vin și îmi spun că le-a fost de folos ceea ce le-am spus. Când știi faptul că ceea ce spui influențează vieți și că le oferă un sens și direcție în viață, e mai multă satisfacție decât atunci când te duci și te dai lângă persoana respectivă și faci un selfie. Selfie-ul nu-l ajută, ci doar îi oferă o amintire că a făcut o fotografie cu un fotomodel, dar gândurile pe care le spui din Sfânta Scriptură și convingerile pe care le oferi oamenilor și faptul că ei vin și sunt mulțumiți că le-ai explicat Scriptura și că se regăsesc în cele spuse și că le oferi soluții, e cel mai frumos dar pe care îl poți avea.
Și ce mi-a arătat limbajul tău corporal pe tot parcursul emisiunii? Pur și simplu când ai vorbit despre trecutul tău, pur și simplu simțeam cum ești deja incomodat și eu te-am silit să rămâi în povestea asta, să știm cât mai multe. Însă în momentul în care am virat pe povestea ta de viața actuală, regăsesc calmul, liniștea și nu te-aș mai opri. Și nici eu n-aș vrea să te mai opresc, numai că emisiunea s-a terminat și minutele acordate emisiunii noastre s-au încheiat. Nu înainte însă de a spune că merită luat această carte, unde o procurăm mai exact, de fapt noi am scris pe ecran.
Se pot oferi comenzi pe profilul meu de Facebook, Marius Capotă, sau pe site-ul www.3minute.com și cam acestea sunt contactele. Va fi un formular de înscriere pe site și pașii sunt simpli.
Marius, sunt așa de fericită pentru tine. De-abia așteptam să te regăsesc în postura aceasta, pentru că acum 3 ani ai promis această carte și chiar la un moment dat gândeam că nu o să mai apară și că cumva n-ai reușit să faci proiectul acesta, așa că atunci când m-ai contactat și mi-ai trimis și cartea, am spus asta este o veste de dat, o veste bună de dat la Jurnal. Felicitări! Felicitări pentru că ești asumat, felicitări pentru că te regăsești în povestea asta, că ești fericit. Mă bucur pentru fericirea ta, mă bucur pentru fericirea părinților tăi și mă bucur pentru mesajul pe care l-ai transmis.
Vă mulțumesc și eu foarte mult. Sper că această carte să nu dezvăluie doar ce este în lumea modei și ce a fost, ci să dezvăluie bunătatea și puterea și frumusețea lui Dumnezeu. Și să-și dea seama că tinerii, că e mult mai prețios să rămâi lângă Dumnezeu, e mult mai frumos să alegi să rămâi lângă Dumnezeu decât un alt tip de viață.
Și o spune un om care deja are vechime în lucrul acesta. Au
Sigur.
Trecut, nu? Trei
Sigur.
Ani. Trei
am avut,
ani.
Am avut cândva o contrazicere cu cineva despre ce înseamnă să lucrezi și să simți că Dumnezeu te conduce atunci când vorbești oamenilor. Nu m-a crezut și am avut contrazicere că orice creștin simte, Marius, ce simți tu zi. Am spus, nu e adevărat. Nu e adevărat. Doar încearcă să-ți dai seama ce frumusețe și ce împlinire ai atunci când vorbești cu oamenilor Evanghelia și spui ce putere are Dumnezeu. Și cam asta face cartea mea și îndemn pe tineri să-și spună experiențele și trăirile lor cu Dumnezeu.
Este tot o față frumoasă, dar foarte diferit pe fața ta acum, pentru că sufletul tău este împăcat și atunci când în suflet se instalează pacea, lucrul acesta se vede pe fața ta, pe fața ta, dragă Marius. Eu sunt Beatrice Lospa, până săptămâna viitoare ne gândim la ceea ce am auzit și dacă aveți un tânăr debusolat prin preajmă, aveți grijă, aceasta poate fi o carte care să-l inspire. Sunt Beatrice Lospa, toate bune!